Mēs jau esam tuvu 30 vai pār 30 gadiem, tā kā es domāju, tas laiks fiziskā ziņā mēs vairs daudz neko nevaram pielikt, bet tehniskā ziņā mēs vēl varam tikai slīpēt un slīpēt gan servi, gan uzbrukumu, gan cēlienus, tā kā tur ir vienmēr kur pielikt. Un šobrīd mēs gribam tieši vairāk spēļu praksi, jo treniņi ir aizvadīti, bet treniņi jākal sajust. Sajust spēli, dabūt to spēles vieglumu ir jābūt tieši spēlēm. Un pēc tam mēs braucam uz Maskavu, Hāga un tad turpinās.